Drage poslušalke, dragi poslušalci, današnji kulturni obzornik posvečamo 20. obletnici društva Asociacija.
Ko govorimo o 20. obletnici obstoja in delovanja društva Asociacija, v bistvu govorimo o nekem obdobju formalnega delovanja. Je pa nujno pač povedati, da je društvo Asociacija kot neformalna organizacija delovala že desetletje pred tem. Gre pravzaprav za akteri in akterke na področju kulture, ki so v bistvu že takrat ugotovile, da skupnimi močmi, skupnimi strategijami, skupnimi koraki se bolj natančneje, z veliko več strokovnosti in natančnosti vstopa v procese pogajanja in pač razmišljanja področja, znotraj katerega delamo.
Neformalno je društvo začelo delovati že leta 1992, formaliziralo pa se je leta 2003. Razloge za formalizacijo predstavi trenutna predsednica društva Inga Remeta.
Potem pa se je pravzaprav pred 20 leti organizacija tudi uradno formirala, ne samo zaradi tega, ker je pač delovanje znotraj formalne skupine bolj učinkovito in seveda vstopaš v nek prostor kot poslovni akter, ampak ravno tudi zaradi strmenja k vedno večji profesionalizaciji. Se pravi, enkrat, ko postanemo formalni, potem vstopimo tudi lahko v procese prijavljanja na razne razpise in v bistvu lažje prihajamo do virov sofinanciranja.
Danes, 20 let kasneje, ima asociacija zaposleno strokovno ekipo, ki ažurno spremlja dogajanje na različnih področjih kulturne politike, pripravlja pozive in odzive vsakokratnim sestavam Ministrstva za kulturo, interese nevladne kulture pa zagovarja tudi na lokalni ravni. Kot pove Juri Krpan, ki je v društvu predsedoval med letoma 2009 in 2012, pa prepoznavnost asociacije v 2000-ih ni bila tako samoumevna, kot je danes.
Takrat smo se v asociaciji v glavnem ukvarjali s tem, da bi bila pač nekako prepoznana. Prepoznano znotraj scene, da bi imeli čim več članov in pa seveda to je šlo z roko v roki z prebojnostjo, kar pa je pomenilo, da nas morajo poznati seveda tudi na ministrstvu in na mestni občini, ker takrat smo bili zelo ljubljansko usmerjeni in nismo se še širili po drugih krajih v Sloveniji.
Sprva se je članstvo zbralo in odzvalo le v trenutkih krize.
To je bilo skoraj izključno vezano na problemi s financiranjem. Takrat, ko je bilo financiranje relativno dobro, je asociacija bolj ali manj spala, ko pa se je stvar komplicirala, je bil pa dost enostavno dosežen kvorum in smo se dost hitro lahko zmenili, ko bomo šli naprej. Zdaj, vsakič znova smo ugotavljali, da če se pojavljamo tako kampanjsko, samo takrat, ko res voda teče v grlo, da to ni v redu. In takrat smo se prvič začeli ukvarjati z mislijo, da bi profesionalizirali delo v asociaciji. Mislim, da je bil to največji takrat premik, ki je bil dosežen, da poleg tega, da smo seveda bili relativno uspešni v zagovorništvu, da smo s temi uspehi uspeli nekako doseči splošno priznanje znotraj scene, ki je bilo potrebno za to, da smo dosegli, da smo začeli plačevati članarino in s tem financirati enega človeka, ki je bil profesionalno zaposlen in ki je lahko sledil politikam in že ob najmanjših znakih, da se stvari razvijajo v napačno smer, sklical ljudi na zvodu, koordiniral in da smo lahko pravočasno ukrepali.
Danes je v asociacijo včlanjena večina nevladnih kulturnih producentov z področji vizualne, uprizoritvene in intermedijske umetnosti ter filma in drugih področji. Med njimi je tudi vaš najljubši Radio Študent. Asociacija pa je postala stalni sogovornik in kritik dela vsakokratne garniture na ministrstvu. Med drugim so prizadevanja združenja privedla k vzpostavitvi stalnih dialoških skupin z javnimi zavodi, samozaposlenimi in nevladnimi organizacijami v kulturi.
Definitivno se je izboljšalo. Predvsem so se izboljšali vsi mehanizmi, čez katere poskušamo uveljavljati dostop do soodločenja, borbo za svoje pravice in tako naprej. Te pravice še daleč niso izbojevane. Je pa tudi tako, da se zahteve neprestano spreminjajo in je treba sproti prilagajati cilje in delovanje, ki nas vodi k tem ciljem.
Tako Remeta kot Krpan vidita profesionalizacijo asociacije kot edino možnost za njeno učinkovito delovanje. Inga Remeta nam pove, kako deluje strokovna služba društva danes.
Delujemo v bistvu z dvemi osebami, ki sta v bistvu strokovni vodji pisarne, ki se aktivno ukvarjata z dnevnimi stvarmi od servisa za samozaposlene do odzivanja na vse zakonske spremembe, vse pravilnike, pobude, peticije, tega dela ni malo. Zavedamo se, da bi zagotovo še z vsaj dvemi osebami ali pa najmanj še z dvemi osebami v pisarni bili veliko bolj hitrejši in učinkovitejši.
Eden od strokovnih sodelavcev društva, Miha Satler, nam predstavi nekatere aktualne probleme, s katerimi se trenutno ukvarja združenje. Prvo na seznamu je zdravstveno varstvo samozaposlenih v kulturi.
Delavci v kulturi in ustvarjalci si bolniške odsotnosti preprosto ne morejo privoščiti, kar pomeni popolno revščino. Vse to pa gre na račun dolgoročnega zdravja. Potem pa se vprašamo, kako so počeli in preživeli, na primer, samozaposleni igralci in igralka, ki pade iz odra in si zlomi nogo. In ne nazadnje, kako se bo v poklicno življenje vrnil samozaposlen, ki se bori z dolgotrajno boleznijo in, na primer, okreva v posteli bolnišnici. Ko se status odmrzne, bo moral izkazovati enakovredne kriterije kakovosti in obsega kot, na primer, zdrav samozaposleni v kulturi.
Društvo se tako zauzema za uvedbo dnevnega nadomestila za bolniško odsotnost, ne glede na trajanje ali naravo bolezni. Sektor nevladne kulture pa se sooča tudi s prostorskimi težavami.
Premalo jih je seveda, to pa ne velja zgolj na primer za samozaposlene. Prostorske potrebe imajo prav tako nevladne organizacije kot isto javni zavodi. To smo pravili tudi analizo, ki je pokazala v bistvu te rezultate. Primanjkuje studijev, na primer rezidenčnih prostorov, pisarniških prostorov, depojev, skladiš, vadbenih prostorov in še mnogo drugih osnovnih prostorov, ki jih potrebujejo takšne organizacije in posamezniki za delovanje. Spregovorili smo že o finančnih zmožnostih tih nekaterih samozaposlenih, potem pa so tukaj še drugi, ki so prostore mora biti lahko privoščijo, a je, na primer, premalo ustrezno.
Tako samozaposlene v kulturi kot nevladnike pa obremenjujejo tudi razpisni mehanizmi.
Realnost vseh prijaviteljev na razpise, tako samozaposlenih kot nevladnih organizacij in še širših od tega, je tiskanje in tiskanje papirja z istimi podatki, ki jih oddajo večkrat letno in prelagajanje računov za vsak svinčnik in razbirko, pa nakupovanje ključkov in tako dalje. Digitalni arhivi, e-razpisi, uporabniški profili s podatki, ki vselej zahtevajo, ali so relevantni, pa tudi dinamika izplačil imenovana pošalni znesek, s čimer se vsi skupaj lahko osredotočimo na doseganje ciljev, so stara stvar, a pri nas se kolesa premikajo resnično počasi.
Samozaposleni v kulturi tako veliko časa, ki bi ga sicer lahko porabili za ustvarjanje, porabijo za prijavljanje na razpise. Nevladni sektor pa se sooča tudi s problematiko neplačanega dela.
Tudi da naš prostor velja, da je neplačenega dela ob vstopu v poklicno polje, ne zgolj v kulturi in umetnosti, na pretek. Vsekakor to ne pomeni, da naprimer zaposleni v novo, ki deluje v kulturi, neplačenega dela ne opravlja. Nasprotno, če naj bi danes, naprimer, ko po pandemiji sektor postošila še inflacija, NVO izpolnjevala vse svoje pogodbene obveznosti do financerjev, generirala vrhunsko umetnost ter ohranjala zaposlitve ter sodelovanje ter morda celo prisluhnila povsem legitimnem prošnjem za povišice, ko življenjski stroški strmo rastejo, naprimer in se v sektorju še poglablja revščina z vodstvenim kadrom in ekipam, dejansko ne preostane drugega, kot da svoje delovnike spremenijo v življenja in se odločijo za začaran krog. Prijava na prijavo, več obveznosti, več umetnosti, več produkcije, več administracije.
Kulturni obzornik je pripravil Tibor.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.